мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Пенчо Милков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България, член на комисиите по правни въпроси и на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Милков.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Вие, доколкото разбираме, продължавате работата в пленарна зала.
Работата в пленарна зала продължава с изслушване на дебатите в момента текът за доклада за състоянието на отбраната.
И докато не го приключите, няма да свършвате днешния ден, така ли?
Така гласува Народното събрание преди около час и половина.
Ще започна моя разговор с вас с един основополагащ въпрос. Независима ли е България? Независими ли са българските граждани? И от какво зависи нашата държава? Сещате се, че ви питам тези въпроси, защото утре е Деня на независимостта, национален празник на нашата страна.
България е независима държава, има своя суверенитет, държавни граници и участва в международните отношения. В този смисъл ние сме независима държава.
Така.
Но в смисъла, в който вие ме питате дали нашата държава участва и във взаимодействие с други държави,
да,
от мен е да, и нито една държава, колкото и силна да е тя, не може да бъде независима в смисъла да решава всичко единствено и само с оглед собствените интереси, без зачитане на интересите на другите участници в международното.
Геополитически план, да.
Геополитически план. В този смисъл няма абсолютно независима държава.
От кого зависим ние?
Ние, като държава, според мен, зависим от решенията, които биват вземани на най-високо политическо ниво.
Къде?
Защото винаги всяко нещо опира до избора.
Къде? Съобразно, къде се взимат тези решения? Къде се взимат?
Съобразно принципа на разпределение на властите, част от решенията се вземат от Министерски съвет, част от Народното събрание.
А в Брюксел?
Включително и днес ние вземаме в Народното събрание важно решение по отношение на отбраната и въоръжените сили. В Брюксел, разбира се, че се вземат решенията и като самото членство на България в Европейския съюз получава и отказ частично от национален суверенитет и така изграден на Европейския съюз. Всяка една от държавите членки дава част от своя суверенитет. Така че общностните институции, да, и те имат своята компетентност.
А в Москва и Вашингтон?
Не само в Москва и Вашингтон. Съвременният свят е, както знаете, много полюсен.
Така?
Не може да се говори вече за еднополюсен или двуполюсен свят.
Да.
Така че не само Москва и Вашингтон, а всеки един световен център на икономическа и политическа власт, според мен, си поставя цели да въздейства. Това, доколко това е успешно, зависи може би от нас.
С две думи, вашия коментар за вчерашната реч на президента Радев пред Общото събрание на ООН?
За мен речта на президента беше достойна и се съгласявам с това, което той каза, защото действително предизвикателствата в съвременния свят са да не си самоизолираш, но същевременно да успееш да защитиш своите интереси.
Обвиниха го редица коментатори, че му личи, че е нов политик без професионален опит, включително и по отношение на това с кого се е срещнал. Наистина той се срещна като че ли с ръководители на кризисни държави. Защо така се случи?
Аз, ако ми позволите, не мога да вземам отношение дали президента е нов политик. Според мен, начина по който ние избираме народни представители, президенти или кметове, предпоставя нормално те да бъдат нови политици.
Yes.
И мисля, че това е очаквано и харесвано от хората. Би трябвало да се среща с възможно най-много международни лидери, а не единствено и само с тези, за които ме питахте в началото на разговора.
Да. Вървим нататък. Вие в момента това, което дискутирате в пленарна зала, има пряко отношение към един въпрос, който се задава много често напоследък. Това е, има ли лобизъм у нас? По най-важните въпроси на държавата и обществото. Има ли лобизъм по високите етажи на властта у нас и вашето мнение?
Лично моето мнение като народен представител, така наречен нов политик, както казахте, преди малко за президента.
Не, аз не го казвам това. Казват го разни коментатори днес. Аз съм дала оценка.
Да кажем, Но до момента пряко лице в лице аз с лобизма не съм се срещнал.
Така?
Но виждайки нормативните актове, които някой път биват внасени в Народното събрание, и имайки професионален опит от над 12 години юридически,
да,
в мен някой път буде недоумение чисто обществените отношения, кое е породило такъв тип нормативен акт, защото нормативните актове, които ние гласуваме, би трябвало да са последица на обществени отношения. А някой път лобизма строи от текстовете на законите. Стига да имаш очите да ги видиш.
Mm-hmm. По-добре ли е да имаме закон за лобизма, като съществува в много от демократните държави? При нас още не е поставена тази тема, но по-добре ли е да имаме закон за лобизма или той да съществува ей така между другото?
Вижте, България направи няколко пъти грешка, според мен, да приемайки в своята практика институти, които няма история, не е достигнала логично на този път.
Така?
Приемайки един закон за лобизма в настоящия момент, според мен ще има, как да кажа, може би ще се озаконят тези извратени практики до толкова, доколкото обществото не е достигнало логично до наличието на едни такива отношения. Що става дума за американския парламент? Там цялото общество е базирано на друг тип отношения и е достигнало до един друг тип застъпване на определени интереси пред тяхното народно събрание, Сената. По съвършенно друг и действително регламентиран начин, но когато ти си еволюционно достигнал до едни обществени отношения, те са нормални. Когато просто ги възприемеш, без да си достигнал еволюционно, смятам, че не е удачно за момента.
Да, да. Тоест не сме дорасли да имаме законно определено лобиране в нашата държава, защото иначе пък погледнато по-добре с закон и регламентация, отколкото така в потайни доби и на потайни места.
Вижте, до мен постъпват множество писмени искания, много хора провеждат срещи с мен.
Така?
И тук вече остава чисто преценката на народния представител, на министъра или на другия човек, който му е възложено вземането на решение, да прецени доколко те първо са законосъобразни тези искания и второ,
така,
доколко отговарят на интересите на обществото. Така че дали ти легитимно ще със закон за лобизма ще определиш час и място, където тези хора да се срещат с представителите на властта, нали, в крайна сметка въпросът е до решението, до морала, до преценката на този, който е приканен да вземе определеното решение. И там вече със закон вие не можете да го регулирате това.
Да, да. Като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, не мога да не ви попитам за всички тези истерии напоследък, които се зародиха в България и сред българското общество на темата първо, Русия заплаха ли е за нас? Второ, всичко това, което се случва с държавните предприятия от военно-промишления комплекс. Хайде да ми разкажете по-подробно вашата позиция по тези две теми.
Ако ми позволите, ще започна с втората тема, по отношение на предприятията от военно-промишления комплекс, тъй като вчера в Народното събрание и пред Народното събрание имаше протест точно на такива работници и аз бях сред 5-6 народни представители от БСП, които излязохме и се срещнахме с хората. И мога да ви кажа, че това е силен момент за мен.
Да.
Защото хората действително, ситуацията беше много напрегната и самото излизане на народни представители от Народното събрание, бих ви казал, че напрегна ситуацията още повече. Но тя е нормално да бъде напрегната, защото тези хора са застрашени работните им места. Ние ги поканихме, те излучиха свои представители и вече в самото Народно събрание ние ги слушахме, получихме документи от тях, така че ще се ангажираме с проучване на въпроса и евентуално с търсене на възможности в конкретния казус за разрешаване. По отношение на другия ви...
Само за секунда, тук има една подробност. Сега вас ви обвиняват, че имате двоен стандарт. Тук става дума за защита на националните интереси, за които с които се е захванал министъра на икономиката, потвърдени от министър-председателя, докато вие заставате на страната на работниците, но те пък всъщност са на страната на частните собственици. При това До сега никой не ще да каже кой е собственик на тези предприятия. Няма ли опасност да ви обвинят, че защитавате частни интереси, а не държавните интереси?
Вижте, аз съм народен представител от Русе.
Така?
В Русе има голям военен завод.
Така е.
Това е завод Дунарит.
Да.
Аз не смея да твърдя, че познавам досиетата на всички други заводи, но досието на завод Дунарит, делото така наречено, е в търговския регистър, достъпно в интернет.
Така.
Всеки може, и аз го правя, защото там има голяма динамика в момента, всеки може да влезе и да види какви актове непрекъснато се качват в търговския регистър.
Така.
И да си направи своите изводи. В момента лично моето мнение е, че в поне по отношение на този завод има сблъсък до някъде на частни интереси.
Така?
И не дума тук частни интереси, при които е възможно да пострадат работещите в предприятието. И за мен лично няма значение кой е собственика на завода. Стига този завод да не уволни работниците си първо и второ да продължи да произвежда качествена продукция. Тоест, не трябва да позволяваме спора по отношение на собствеността на завода, който сигурно безспорно обществено, така гаделичко общественото мнение, да замъглява за мен двете много по-важни неща, именно този завод в крайна сметка да не се затвори, защото поне за нашия град това са 1000 работни места.
Да, да.
И второ, този завод да продължи да произвежда с пълна сила добро въоръжение, защото вчера хората като дойдоха и като ни казаха какво правят, мога да ви кажа, че сме респектирани. Затова може би не трябва да се вторачва обществото в това кой е частният собственик, според мен.
И то не може да не се вторачваме, защото първо лиценза е отнет. Дали ще се върне този лиценз, зависи от много неща.
Лиценза не е отнет. Лиценза е спрям.
Така поне четем.
Има две нива, може би, но казвам ви го чисто правно.
Така?
Лиценза на тези предприятия може да бъде спрян, може да бъде отнет. Лиценза на хората, които вчера протестираха, както и лиценза на предприятието в Русе, са спрени. Не са отнети.
Не знам, аз лично вече започнах да се опърквам от аргументи, контрааргументи, протестиращи, контрапротестиращи и така нататък. И не знам, откровено ви казвам, рядко ми се случва на мене да не ми е ясна ситуацията. Тук определено ситуацията е неясна.
Ситуацията не е неясна. Да ви кажа, ако пак ви казвам, се направи справка в търговския регистър, може да проследите.
Така?
Промяната на собствеността, на акциите, нещата се отразяват.
Добре, според вас държавата ли е собственик или има частен собственик?
Не,
като сте
не,
ги прочели всички собственик. Тези документи, до какъв извод стигате?
Не, държавата собственик все още в момента. Тя участва обаче, изкупувайки дългове.
Така?
И тук не знам доколко това вече е управленско решение на министъра, доколко това нещо е правилно. Защото хората, които вчера примерно дойдоха при нас, давам ви конкретния пример, те имат действащи договори, по които реализират непрекъснато средства. В момента, в който се спре лиценза, те вече нямат възможността това да го правят. И самата работа на предприятието спира. Оттам вече се стига до неизпълнение на договорите, не получаване на сумите по тях. И вече самото предприятие финансово се затормозява.
Да.
Така че, действително става дума за управленски решения, и аз смятам, че министъра на икономиката би трябвало да бъде изключително внимателен в намесата си в тази сфера.
Не знам, имате ли надежда, че ще завърши с позитив този проблем и най-вече, че ще се запазят работните места и ще се отговори на исканията на работниците в тези предприятия?
За мен позитива, точно това, което ви казвате. Позитива за нас би трябвало да го дефинираме първо, за да можем да видим дали сме завършили с успех. Позитива е заводите да запазят работните места и не само да запазят, а да увеличават своята продукция и пазари.
Така.
Защото това е най-важният момент. Ако държавата констатира, че има завод, който е пред фалит или е загубил пазарите си, или уволнява служители, тогава тя може да се намеси, според мен лично.
Да.
И тогава да му помогне да запази пазарите си и да ги разширява, защото не е тайна, че в основните държави износителки на оръжие, изключение прави Русия, в останалите държави военно-промишлен комплекс, вижте, САЩ са частни компании.
Да.
И няма нищо страшно в това тази компания да е частна, някой път да промени собствеността или да си увелича акциите, но важното е какъв брутен продукт тя формира, какви пазари има, дори самото производство на оръжие, способността ти да произвеждаш оръжие е част от елемент от националната сигурност.
Да.
Нали? Защото ти сега можеш да го изнасяш, но ти си в способността да си го произведеш.
Сега и по другия въпрос, който кореспондира до някъде с този, за пряката заплаха от Русия за България, има ли я, няма ли я, диалогът с Русия прекратен ли или не, заиграва ли се с русофилските чувства на българското общество, преиграва ли премиера, който обещава, че България ще застане на позицията да се премахват ограниченията, които налага Европейския съюз и Съединените щати с ембаргото върху Русия. Каква е вашата позиция?
Моята позиция е, че първо доклада, в който стратегията, в която това се забеляза и беше написано, първо е един много важен документ.
Така?
Това е един документ, в който първо се характеризират външните заплахи за сигурността, вътрешните заплахи за сигурността и след което се прави анализ как дали да се справи обществото с тези заплахи. Русия беше фиксирана като заплаха външна за сигурността на страната.
Да.
За мен такова едно особено пък непосредствена заплаха, тя не може да бъде. Не може да бъде, тъй като не съм специалист в международните отношения, но по отношение на националната сигурност трябва да има индикации за такава заплаха. Според мен такива индикации към момента няма. Има много по-сериозни заплахи външни, според мен, за националната сигурност на страната. Така че моя отговор лично е, че не би трябвало, дори политически е нецелесообразно включването на Русия в тази сфера на външни заплахи за националната сигурност на страната.
Да. Задава се нов политически проект в България, очевидно. Слави Трифонов, шоуменът Слави Трифонов, в прав текст обяви, че започва създаването на нова партия от честни, принципни и така нататък. Изключително добри кадри. Първо не знам откъде ще ги вземе, но да допуснем, че ще успее да набере една широка палитра от такива кадри. Смятате ли, че този проект има възможности пред себе си, има смисъл и значение за България и какво ще бъде поведението на БСП към такъв политически проект?
Ще започна отзад напред. Поведението на БСП не мога да ви кажа какво ще бъде, тъй като аз не съм член на ръководството на партията. Още повече, че такъв проект все още не съществува, не е определил своето ситуиране в политическото пространство, цели, средства за постигането, така че ние все още не можем да кажем. По отношение на какво е мястото на такъв проект, за мен, аз лично като българин го очаквах, не мога да кажа с нетърпение, но радвам се на тази стъпка на господин Трифонов, защото дълго време продължи тази напрегната установка, в която един човек с очевидно, как да кажа, високо обществена възможност за комуникация с хората, стоеше в страни и казваше очевидните неща, казваше проблемите. Да, казваше ги интересно, смешно, забавно, запомнящо се, но той говореше за проблемите. И всяка вечер, когато аз съм го слушал, съм довършвал неговите изречения с така е. Да. Кажи какво да се направи.
Така.
И аз с нетърпение очаквам в момента нечестните хора, а техните решения на проблемите, които години наред слушам той да казва какви са.
Ще видим, според мен пика на интереса към този проект беше някъде между парламентарните избори и преди това допитването до народа. Не съм сигурен, че сега...
Два-три дни имаш такава публикация на социолози, които в същата сфера и аз така четох.
Да, не съм ги чела. Какво казват социолозите?
Такава статия четох, действително едно проучване, но според мен в момента това са спекулативни цифри. Действително, господин Трифонов има много широка възможност за комуникация с много голяма възможност и чуваемост.
Да.
Така че ние не можем от сега да кажем какви проценти или... За мен хубавото е, че когато ти виждаш и не одобряваш нещата, трябва да предприемеш конкретни действия, за да ги оправиш. Това е моят отговор. Съвсем нормално е да има и нови партии, и те да участват в политическия процес, ако ще ти в народно събрание и както бъдат оценени.
И накрая нашата страна бе споменавана често и за добро в годишната реч за състоянието на Съюза на Жан-Клод Юнкер. Той заяви, че време България и Румъния да влязат в Шенген, предложи да ни приемат в еврозоната и се обяви против идеята за двете скорости на Стария континент. Знак за какво е това изявление на председателя на Еврокомисията? Откровено намерение за по-плътно приобщаване на България в ядрото на Евросъюза или потупване по рамото за успокоение днес и всичко си остава по-старому утре?
Отново с оговорката, че аз не съм специалист в международните отношения.
Вие сте политик и трябва тия неща така, да са ви ясни, така че аз нямам съмнение, че са ви ясни.
Да, ще ви кажа моето мнение.
Да.
За мен в Евросъюза като институция, като рамка, като начин на законодателство, нещата се случват изключително бавно. За добро или за лошо. Но европейските високопоставени лица според мен се научиха в последно време да правят силни политически послания, да ги казват и само с говоренето да постигат определени цели.
Да.
Ако ще ти в финансовата система, това скоро пак беше тема на разговор на месте, дори само с изявления на Европейската централна банка. И в момента тези думи, според мен, повече имат силата на думи, тъй като прекалено дълго е отлагано членството ни. И според мен с тези думи си правя една полукрачка.
Да.
Но това е становището.
Аз ви благодаря за вашия коментар в ефира на Радио Кай. Пожелавам ви успех и хубав празник утре.
Благодаря ви, всичко най-добро на вас.
Благодаря, Пенчо Милков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.